Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 29-январ, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Баткенде кыргыз-тажик чек ара аймагында эки өлкөнүн ортосундагы базарлардын соодасы жанданды.
Базар жакшы үчүн келем.
Мен бул жерге чек арадан өтүп келем. Бул жерде соода жакшы. Кардарларым баары кыргыздар. Бул жерде бир гана соода жасоо эмес, эки элдин мамилесин да байкаса болот.
АКШ'да Кремльге жакын адамдардын, олигархтардын жаңы кара тизмеси жарыяланат деп күтүлүүдө.
Алар Владимир Путинге түздөн-түз жакын. Мыйзамсыз, агрессивдүү, криминалдык, коррупциялык чечимдер үчүн жоопкер жана жогорку даражалуу саясий адамдар.
28-январда 11 жергиликтүү, 2 шаардык жана 9 айылдык кеңеште шайлоо өттү. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 55% жакын шайлоочу добуш берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 47784 шайлоочу добуш берди. Бул тизмеге кирген шайлоочулардын 54.5% жакынын түзөт. Активдүүлүк айрыкча Ош облусунун Арама районунун Юсупов айылдык кеңешинде байкалды. Бул аймакта добуш бергендердин саны 63% болсо, экинчи орунда Кара Балта шаарында 60% ашкан. Кийинки орунда Таш Көмүр шаары турат. Булардын ичинен Кара Балта жана Таш Көмүр шаардык кеңешине 3-жү жолу мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Мында 7% болсогодон Таш Көмүр шаардык кеңешине КСДП, Мекеним Кыргызстан, Таш Көмүр жаштары, Ата Журт, Өнүгүү Прогресс партиялары өттү. Ал эми Кара Балта шаардык кеңешинде эң көп добуш менен КСДП, Эл Аман, анын Мекеним Кыргызстан жана Элдик Народная партиялары утту. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов түзгөн Республика партиясы 4% жетпеген добуш алган. Өнүгүү Прогресс 2.5% алды. Шайлоо 11 жергиликтүү, 2 шаардык жана 9 айылдык кеңеште өттү. Жалпысынан 211 депутат шайланат. Катуу суукка байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкектеги бала бакчалар убактылуу жабылды. Бул тууралуу калаа мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаардык билим берүү департаментинин чечимине ылайык бала бакчалар 30-январга чейин иштебейт. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги аба ырайы кескин суук болуп кеткендигин эскертүүлөрдөн кийин Кыргызстандагы бардык мектептерге окуу 26-январдан 30-январга чейин убактылуу токтотулганын билдирген. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26-29-январда Бишкектин абанын температурасы күндүз -17, түнкүсү -25 градуска чейин төмөндөй турганын маалымдаган. Ал ортодо Бишкек мэриясы шаардыктарды ашыкча сыртка чыга бербөөгө үндөдү. Мэриянын маалыматында суукка байланыштуу транспорт тармагында дагы кээ бир техникалык көйгөйлөр жаралып, жолго чыккан коомдук транспорттарга колдонулган күйүүчү май тоңуп, каттамдын аягына чейин жетпей бузулуп калган учурлар кездешүүдө. Орусиянын 10 шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө кеминде 257 адам кармалды. Бул тууралуу жекшембидеги бүткүл орусиялык каршылык акциясына байкоо салган ОВД Инфо медиа борбору кабарлады. Кармоолор Уфа, Москва, Кемерово, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск сыяктуу 10 шаарларда да катталган. Орусиянын баш калаасында полиция кармап кеткен демонстранттардын арасында Алексей Навальный да болгон.
Я отсюда выйду. Пойду в офис ФБК, соединюсь там.
Мен кармалдым, бул маанилүү эмес, Терская көчөсүнө келгиле, силер мен үчүн эмес, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн да чыгып жатасыңар деп жазды Навальный Твиттердеги барагына. Ушул эле күнү Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фондунун кеңсесине милициялар келип текшергени дагы маалым болду. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркия Сирия менен бүтүндөй чек арасын террорчулардан тазалайт деп убада берди. Ал мындай сөзүн 28-январда өзүнүн Адилет жана Өнүгүү партиясынын Амасия шаарындагы жыйынында айтты. Эрдоган чек ара согушкерлерден толук тазалангандан кийин Түркиядан жүргөн сириялык качкындар өз мекенине кайтса болорун кошумчалады. Түрк армиясынын Сириянын түндүк батышындагы Африн аймагындагы аскердик операциясы 2 жумадан бери жүрүп жатат. Эрдогандын жекшембидеги билдирүүсүнөн бир азын мурда түрк аскерлери жана алар тарабындагы сириялык жоочулар стратегиялык Бурсая дөңсөсүнөн күрд кошуундарынан сүрүп чыгарганы белгилүү болду. Ирандын баш калаасы Тегеранда калың түшкөн кардан улам аэропорттор, мектептер убактылуу жабылды. Эл аралык имам Хамейни жана Мехрабад аэропортундагы каттамдар убактылуу токтотулганын Ирандын мамлекеттик телеканалдары 28 январда кабарлашты. Мектептердеги окуу Тегеранда гана эмес, өлкөнүн бир катар аймактарында да үзгүлтүккө учурады. Баш калаанын чет жакасындагы жолдордо жүздөгөн автоунаалардын тыгыны пайда болду. Бишкекте эртеңкенин кесепеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик мекемелерден аймактагы тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнө жашы жете электен нике туруу жана анын кесепеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүрмөкчү. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттык радиосуна билдиришинче, бул багытта кабыл алынган мыйзамдын аткарылышы боюнча маалымат берилет.
Ата берген молдолорда ушул никеге болсун деген кылмыш жаза кодексинин чегинде жоопкерчиликке 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндик ажыратылат деген ушундай түшүндүрүү иштери өткөзүлөт да. Ушул областтардын чегинде башка өкмөттүн өкүлдөрүнө түшүндүрүү иштерди өткөзүп, тренингдерди окутуп баштайт да.
Кыргызстанда жашы жете электерге диний ырым жарымдар менен нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоору 2016 жылы кабыл алынган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Роджер Федерер 20-жолу чоң шлем мелдешин уткан алгачкы эркек теннисчи болуп калды. 36 жаштагы швейцариялык спортчу жекшембиде Австралиянын ачык чемпионатынын финалында хорватиялык Марин Чиличти жеңип чыкты. Мельбурн шаарында өткөн бул мелдеште аялдардын арасында даниялык Каролина Возняцки чемпион аталды. Ал ишембидеги финалда румыниялык Симона Хелепти утуп алган.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтына да жайгаштырып турабыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма тогузунчу январда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -11, -16, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -1, -6, Ысык Көлдө -3, -8, Нарында -9, -14 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаабайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Күндүн табы -13, -15 градус болот. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Баткендин Тажикстан менен чек ара аймагында Самаргандек, Карабак базарлары бар. Бул жерде эки кошуна өлкөдөн дыйкандар, алып сатарлар, ортомчулар жамбагат. Базардагы шарттарды айтпаганда эки улуттун соода мамилесине, ынтымакка, достукка өбөлгө болалчы соода ордосу десе да болот. Аймактарды өнүктүрүү үчүн өкмөт ушундай жайларды колго алып, жандандырса экономиканы да көтөрмөк тежет. Тажикстан менен чек аралардагы базарларга Жеңиш Айдаров барып келген.
Бул Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылындагы базар. Жумасына бир күн гана болчу базарга жакын арада жайгашкан эки өлкөнүн тең айылдарынан элдер келип соода кылышат. Соода аралаш тилде жүрөт. Эгер жакшылап кулак салсаң, кыргызча башталган сүйлөм орусчага айланып, аягы тажикче же өзбекче менен бүткөнүн да байкоого болот. Эки өлкөнүн эли бул жерде бири сатуучу, бири алуучу эле эмес, ынтымак куруучулардын да ролун аткарышат. Мусалам Тажикстандын Исфара шаарынан келген. Ал көп жылдан бери базарда соода кылат.
Базар жакшы үчүн келебиз.
Мен бул жерге чек арадан өтүп келем. Бул жерде соода жакшы. Кардарларым баары кыргыздар. Мен алып келген оокаттарымды сатып, өзүм бул жактан керектүү нерселеримди алып кетем. Бул жерде бир гана соода жасоо эмес, эки элдин мамилесин да байкаса болот. Баары жакшы.
Хамма жаатан жакшы.
Ушундай эле базар Баткен район Самаркандек айылындагы чек арага жакын жерде орун алган. Бул жерде да базар кызыткандар негизинен тажикстандыктар. Чек аранын аркы тарабынан келген Мужипа Валиева бул базарга каттаганына 15 жыл болуптур. Ал кыргыз соодагерлери менен мамилеси жакшы болгондуктан Кыргызстанга келип соода жасоого көнүп калганын айтат.
15 жыл бери Самаркандага келем.
Кийим кечек сатканыма 15 жылдын жүзү болду. Эч ким мени улуту башка деп бөлбөйт. Өз өлкөмдө кандай соода кылсам, бул жерде да ошондой мамиле. Кыргыздар менен алакабыз жакшы. Бул жакка көп келгенимден улам кыргызчаны жакшы түшүнөм. Баары менен жакшы таанышмын. Айрымдарына насыя да берип турам.
Пульне особ келип берди.
Эки улуттун ортосундагы соода мамилелер чек арадагы кырдаалга толук байланыштуу. Мындан улам аймактагы жашоочулар үчүн кыргыз-тажик ортосундагы ынтымактын болуусу маанилүү. Кээде чек арадагы кырдаалга жараша абал өзгөрүп да турат. Тажикстандык соодагерлер келбей калса, базар суздап, соода токтоп калышы да мүмкүн. Көпчүлүктү багып жаткан жерди жандандыруу колдоо зарыл дейт чек ара айылынын тургуну Махамат Сариев.
Тажикстандан келгендер биз үчүн жакшы да. Себеп дегенде биздин мына кыргыздар үчүн товарлар арзан болуп атат да. Ошондуктан көп кардарлар, алармандар баары тажик базарда. Мана мен бүгүн өзүм сабар менен максат менен чыгып өзүмдүн эки кайын абам ноба сатам деди, бирге сатыштык. Ошо эки новазды мына бизде тажиктер алды, 100 000 саттык.
Чек арадагы базарлардын дээрлик баары жумасына бир жолу гана иштейт. Андыктан эл мал жандыгын, алма өрүгүн, түшүмүн сатып эле кайра бир аптага жете турган азык оокаттарын алганга үлгүрүп калуу үчүн шашып турушат. Азырынча бул базарлар күнүмдүк тирилик үчүн гана иштеп жаткандай. Аймактардагы маселелерди чечүү, жумуш орундарын түзүү, өнүктүрүү үчүн мамлекет аймактардагы акча тапчу иштерди колго алса жакшы болорун айтат. Мал соодасы менен деген Абдиллашим Мусаев.
Ушу тажиктер келбесе мына өрүктү ким алат? 99% өрүктү Тажикстандан алып кирип кетет. Тажикстандан чыккандарды баягыдай кылып машинасыга 2000 сом, 1,5 000 сом кылып иштеди го азыр чыкканга киргенге. Сонун мамлекеттин өзөрү сүйлөшүп базар күндөрүндө 4-күн, 6-күн биздин базарларга чыгарып турса эле деген. Булар эле чыгып турса, дыйкандар промо өздөрү көрсөтөт да. Мага базарларды өнүктүрүш керек. Эл өзү пул табып, өзү иш менен камсыз болот. Анан ким десат курса болот.
Кыргыз-тажик чек ара тилкесиндеги соода мамилеси токтоп калбаш үчүн бул базардагылар чек арада абал туруктуу болуп, шарттар жакшырса деп тилеп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубуз дейм атай маек менен улантабыз. Алдыдагы кабарларда айтылгандай 28 январда 11 жергиликтүү кеңешке 2 шаардык жана 9 айылдык кеңештер шайлоо өттү. Ага тизмеге кирген шайлоочулардын 55%га жакыны катышты. Бул боюнча кесиптешим Канымгүл Элкеева алдыда маек уюштурат.
Биз бул маселе боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов менен маектешебиз. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына жогоруда айтылгандай шайлоого жалпы тизмеге киргендердин дээрлик 55%га жакыны катышкан экен. Анан шайлоонун алдын ала жыйынтыктары да чыгып атат. Негизги маселе кандай болду? Шайлоо өтпөй калган аймактар болдубу? Кыскача айтып берсеңиз.
Шабат, сиздер белгилеп өткөндөй 55%га жакын шайлоочулардын келип катышышы бул 87 100 жалпы тизмедеги шайлоочулар болсо 11 кеңеште. Алардын 48 000 жакыны катышып, ушу 55%га жакынды түздү. Дээрлик эртең мененки саат 8:00 бардык түзүлгөн 56 шайлоо участкасы өз убагында ачылып, штаттык режимде иштеп берди. Ал анын ичинде шайлоочулардын идентификациясы боюнча автоматтык эсептегич урналардын иштеши эч бир мындай бир мурдагыдай бир сбойлор болгон жок, өз убагында иштеп берди. Бул биздин ошо даярдыктын көрүлүштүн даярдыкты жакшы көргөнүбүздүн тестирлөөнү убагында өткөзүп, ушул биздин буга чейин өткөн кемчиликтерди жоюу боюнча иштерибиздин жыйынтыгы. Анан эң негизгиси биздин шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, биздин техникаларды дээлеген биздин операторлордун ушул кесипкөй болуп уже машыгып калгандын белгиси болсо керек.
Анан негизи эле ушу жогоруда айтылгандай шайлоо өтпөй калган аймактар болгон жок да?
Жок, жалпысынан 29 шайлоо округу түзүлгөн. Аларды 56 шайлоо участкасы тейледи. Бардык шайлоо тилкелеринде өз убагында добуш берүү башталып, өз убагында бүткөрүлдү. Мындай бир техникалык же болбосо башка бир мүчөлүштөр болгон жок. Анан булар алдын ала маалыматтардын негизинде ушундай көрсөткүчтөр.
Алдын ала маалыматтар боюнча ушу негизи эле Кара Балта жана Таш Көмүр шаардык кеңешке 3-жү жолу шайлоо өтүп жатат. Анан мэр, айыл өкмөттү шайлабай калган үчүн булар буга чейин 2 жолу тараган. Негизи шайлоону уюштурууга эбегейсиз эле каражат, убакыт дагы сарпталары белгилүү. Эгер дагы ушундай болуп тараса эмне болот?
Эми азыр бир маселе баягы кворум кылбай коюшуп шайлоону үзгүлтүккө учуратып аткан эле. Бул буйрса азыр жогорку кеңештин кароосунда биринчи окуудан өтүп мына ушул жумада экинчи окууда каралган атат ушу кворум деген маселеси. Буйрса баягы үчтөн экиси сөзсүз шайлоого катышып добуш бериш керек, ошондо гана шайлоого укуктуу деген маселе жарымынан көбү дегенге алмаштырылды жалпы депутаттардын санынан. Ошон үчүн бир баягы себеп ушул таркатууга алып келген бир себеп жокко чыгат. Менин оюмча мындай бир кийинки мэрди шайлоо же айыл өкмөтүнүн башчы шайлоосунда мындай бир жанагындай көп эме учурабаса керек, анткени мыйзамга ушундай тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип атат.
Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүгө багытталган жыйында эгер кайра карай ушинтип тарай берсе шаардык айылдык кеңештер бул түз башкарууга өтүшүбүз мүмкүн деп деген маселени көтөрдү да, бул реалдуубу?
Өзүн өзү башкаруу органдары жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамында ушундай норма бар, 11-чи берене. Бул жерде ушундай айрым бир 5-6 негиз бар. Бул жерде улуттук, баягы территориялык, улуттар аралык маселелерди, мамлекеттик түзүлүштү, жанагындай саясий партиялар же болбосо депутаттар саботаж кылып келбей коюп, бюджетти кабыл албай, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечпей, сессияларга келбей коет, жыйындарга келбей коет. Ошого ушундай мезгил болуп калганда, ушундай учур болсо, анда президент же болбосо Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушундай тикелей мамлекеттик башкарууну киргизет дагы анын себептерин иликтөөгө чейин, сот органдары тарабынан иликтенгенге чейин ушу тикелей башкарууну киргизет. Менин оюмча жанагындай бир кворум маселеси жок болгондон кийин жылдырылган талапкерлердин добуштарды алуусу реалдуу эле көрүнүш болсо керек. Мен эгерде болуп калса дагы аябай минималдуу болот деген мындай бир практикаларды карап минималдуу болот деген мындай ишенич бар, минималдуу болот деген көз караштамда.
Анан жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын деңгээлине дагы көп сындар айтылып келет да коомчулукта. Кылмыштуу топтун өкүлдөрү келип калды, билимсиздер келди деп, анан кворум квота жаштарга, аялдарга болгон квота сакталбай калды деп. Бул жолу кандай болду? Ушуга таасир этчү жагдайлар кандай?
Бул шаардык кеңештерге мындай нормалар каралган. Баягы аял кишилердин болушу, бир жыныстагы кишилердин жалаң эле бир жыныстагы кишилерден болбошу үчүн ушундай механизмдер каралган. Ал эми айылдык кеңештерде андай механизм жок азыр мыйзамда. Ошон үчүн мындай ал эми жанагындай кылмыш дүйнөсүнөн же болбосо бир сот болгон кишилердин же болбосо ушундай бир эмелерге тиешеси бар кишилердин кирбеш үчүн бир топ механизмдер, баягы информационный центрден алынчу сот болбогон деген справкалардын алынышы, менин оюмча мындай нерселердин алдын алат деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Биз 11 жергиликтүү, 2 шаардык жана 9 айылдык кеңеште шайлоо өткөнү боюнча анын жыйынтыктарынын негизинде Бородук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов менен маектештик.
Рахмат, маекти кесиптешим Каныгүл Элкеева уюштурду. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 55%га жакын шайлоочу добуш берди. Катуу суукка байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкектеги бала бакчалар убактылуу жабылды. Ал ортодо Бишкек шаардык мэриясы шаардыктарды ашыкча сыртка чыга бербөөгө үндөдү. Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө кеминде 257 адам кармалды. Ирандын баш калаасы Тегеранда калың түшкөн кардан улам аэропорттор, мектептер убактылуу жабылды. Кыргызстанда эртең никенин кесепеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Эми эл аралык кабарга кезек берели. АКШда Кремлге, асыресе президент Владимир Путинге жакын адамдардын, олигархтардын жаңы кара тизмеси жарыяланат деп күтүлүүдө. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу толугураак айрылат.
АКШ Конгрессинде былтыр жайда кабыл алынган мыйзам Американын каршылаштарына санкциялар аркылуу каршылык көргөзүү жөнүндө деп аталган. Бул мыйзамга былтыр 2-августта президент Трамптын кол коюшу өз кезегинде Орусиянын нааразылыгын жараткан эле. Трамптын бийликке келиши менен карым катыш оңолот деп үмүттөнгөн Москва ошол мыйзамга байланыштуу өз тарабынан жооп чараларга барып Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскарткан болчу. Москва нааразылыгын көргөзгөн ал документтин негизги жоолоруна ылайык АКШнын каржы министрлиги, мамлекеттик департаменти чалгын мекемелери менен бирдикте 2018 жылдын февраль айына карата Орусия Федерациясынын өтө маанилүү адамдарынын тышкы саясатын аныктагандарын жана олигархтардын тизмесин даярдоосу керек.
тизмедалары документте айтылгандай Орусия режимине жакындыгына жана активдеринин көлөмүнө жараша жайгаштырылмакчы. Мыйзамдын өзүндө мына ошол шарттуу кара тизмелерге каршы санкция киргизүү талабы жок. Анткени менин тизме жаңы санкциялар үчүн негиз болуп бериши мүмкүн. Кошмо Штаттарда жүрүп жаткан иштен кабары бар талдоочулардын бири азыр Вашингтондогу Катон институтунун Андрей Иларионов Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызмат менен маегинде төмөнкүлөргө токтолду.
О чем можно говорить сейчас? Можно говорить пока не о самих санкциях, а о подготовке.
Азыр санкциялардын өзү жөнүндө эмес, АКШнын администрациясы Конгресске жана кеңири коомчулукка болжол менен 1-февралда бере турган доклад жөнүндө гана айтууга болот. Ал докладта Кремлдин элитасы деп аталгандарга кирген адамдардын тизмеси болот. Алар Владимир Путинге түздөн-түз жакын. Мыйзамсыз, агрессивдүү, криминалдык, коррупциялык чечимдер үчүн жоопкер жана жогорку даражалуу саясий адамдар. Путин жана Кремль менен жакшы мамилесинен улам. Атайын контракттарды уткан, ошондой эле Украина, Грузияга каршы түрдүү агрессивдик аракеттердин жүргүзүүсүнө кол кабыш кылып каржылаган ишкерлер кошулат. Ага катар бул тизмеде Орусиянын мамлекеттик жана жарым жартылай мамлекеттик ишкана компанияларынын да башчылары болот. Бул жолку негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Мыйзам талабына ылайык даярдалып жаткан докладда ошол тизмедеги адамдар Орусиянын тышкаркы жактарда кандай акциялерге ээрик кылары мүмкүн болушунча максималдуу жазылса абзел. Башкача айтканда, докладда конкреттүү адамдардын ысымдары менен алардын кыймылдагы жана кыймылсыз акциялери, банк эсептериндеги каражаттары, компанияларга салынган акциялери тууралуу маалыматтар болот. Эң башкысы мына ушундан кийин АКШнын мамлекеттик уюмдары мыйзамсыз табылган каражатты адалдыгына каршы күрөшүү боюнча эл аралык уюм сыяктуу эл аралык мекемелер бул адамдарга каршы санкция киргизүү процедурасын баштоосу мүмкүн. Алар ошол санкцияларды тизмедегилердин баарына же кээ бирлерине кайсы критерийлер менен киргизет? Бул азырынча ачык маселе.
К некоторым лицам. По каким критериям это открытый вопрос?
Деди Иларионов АКШтын расмий өкүлдөрү мыйзам талабына ылайык даярдалып жаткан тизме боюнча азырынча эч комментарий бере элек. Бирок мамлекеттик департаменттин санкциялар боюнча мурдагы башкы координатору Даниэль Фрид Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде бир айдын ашууну убакыттан бери орусиялык тарабынан кабатыр болуп жаткандыгын белгилейт. Ушундай эле ойду Вашингтондон орусиялык саясаттануучу Андрей Пьянковский дагы айтып, күтүлгөн санкциялар биринчи ирет түздөн түз Путиндин жакындарына оорчулук алып келерине көңүл бурат. Орусия тараптан Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков былтыр жыл соңунда бир ирет Вашингтонду орус элитасын президент Путинге каршы коюуга умтулуп жат деп айыптаган. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков 13-январда ТАСС агенттиги менен маегинде АКШ көрүп жаткан чаралардын алдыдагы президенттик шайлоого таасир көргөзүү аракет деп баалады. Ал эми Коммерсант басылмасынын 12-январда өз блактарына шилтеме берип жазганына караганда АКШ администрациясы даярдап жаткан тизмеге президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнөн 300 адам кирип калышы мүмкүн. Булар расмий адамдар эле эмес, алардын туугандары дагы болот. А мындан улам орус элитасынын четтеги дүйнө мүлкү камакка алынбайбы деген суроолор дагы жаралбай койбойт. Анын эсебин Азаттыктын орус кызмат менен маегинде америкалык экономист, Вашингтондогу аналитикалык уюм Атлантика кеңешинин кызматкери Андерс Аслунд болжолдоду.
Менин болжолумда сөз триллион доллардын жарымына жакын сумма жөнүндө жүрүшү мүмкүн. Бул жерде мен чет мамлекеттерде сакталып турган орусиялык активдин акчалай көлөмү кеминде 1 триллион долларды түзөөрүн эске алып жатам. Сөз мамлекеттин эмес, жеке адамдардын байлык мүлкү жөнүндө жүрүүдө. Кандай парадоксалдуу болбосун, бул акчанын чоң бөлүгү Кошмо Штаттар менен Улуу Британияда жашыруун катылып турат. Анткени мындай сумманы башка жерлерде бекитүү кыйла эле оор. Мисалы, 4 жыл мурда Кипрдеги каржы кризиси учурунда Орусиянын ал жердеги тикелей инвестициясы болгону 14 миллиард гана долларды түзөөрү аныкталбады беле. Демек, офшорлордо орусиялык акча анчалык көп эмес деп болжолдоого болот. Ошол эле учурда 2015-жылы Америкалык каржы министрлигинин эсебинде АКШнын каржы системасы аркылуу 300 миллиард доллар адалданган.
Деди Андерс Аслунд мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШнын орусиялык ишкерлер менен компанияларга каршы санкциясы Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан эле эмес Орусия 2016-жылдагы президент шайлоого кийлигиштеген расмий уламдагы киргизилген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми илим жана техника кабарларын сунуштайбыз, аны Амирбек Азам уулу айтып берет.
Күрптү эң алгач майялар менен астектер үйрөткөн. Байыркы майялар менен астектер күрптү ит үчүн эле баалашкан эмес. Алар күрптү ырым-жырымдарда аздектеп, жылкы сыңары курмандыкка чалган. Муну эл аралык окумуштуулар биздин заманга чейинки 300-чү жыл менен биздин замандын 1500-чү жылы аралыгында жашаган 55 күрктүн калдыгын изилдеген соң аныкташты. Алардын калдыктары ортолук Мексикадан тартып түндүк Коста-Рикага чейин созулган жана Колумбка чейинки доордогу Мезоамерика деп аталган тарыхый маданий аймактан табылган болчу. Ошол замандагы бизге белгилүү иконографияда күрктөрдүн сүрөтү кудай сыяктуу тартылган жана байыркы календарда символду билдирет, дейт доктор Аурелия Манин. Колумбка чейинки Америкада коюндун жана бугунун эти көп желген. Ал эми күрк маданий жана символикалуу жандык болгон. Бара-бара күрктөрдүн сөөгүнөн рым-жырымдар үчүн түрдүү аспаптар жасалган. Профессионал спортсмендер спорт көмүрүн байлабаган бир туугандарына салыштырганда көп жашайт. Алар улгайган куракта ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурушат жана көп учурда жакшы маанайда жүрүшөт. Чыдамкайлыкты көп талап кылган, алыс аралыкка жүгүрүп, сууда сүзүп, кайык айдоо менен машыккан спортсмендер да балбандар, мушкерлер жана оор атлеттерге караганда узак жашайт. Окумуштуулар мурдакы 900 профессионал спортсмен эркекти жана алар курактагы ага инилерин изилдеген. Мындан тышкары 199 спортсмен жана алар курактуу ага инилери жашоо жолуна, зыяндуу адаттарына, социалдык экономикалык макамына тиешелүү суроолорго кат жүзүндө жооп беришкен. Изилдөө спортсмендердин спорттук карьерасы башталган чактан башталып 2015 жылы бүткөн же орточо 52 жылга созулган. Ал эми эң узак байкоо 83 жылга уланган. Бул аралыкта изилдөөнүн 1296 катышуучусу кайтыш болгон жана алардын 92% карылыктан көз жумган. Бардык курактагыларды алганда мурдакы кесипкөй спортсмендер бир туугандарына караганда орточо 2-3 жыл узак жашайт, дейт изилдөөнүн жетекчиси Титто Контро. Мисалы, ашыкча чыдамкайлыкты талап кылган спорттун түрүн кесип кылгандар орто эсеп менен 80 жыл өмүр сүрсө, балбандыкты талап кылган спортко өмүрүн сайгандар 74 жыл, ал эми эки түрдүн ортосундагы атлеттер 76 жыл жашаган. Польшалык дыйкандарга илимпоздун кеңеши. Люблин шаарындагы табияттануу илимдери университетинин окумуштуусу доктор Дариуш Пашко өз изилдөөсүн жарыялады. 2012-16 жылдары Польша Европада алмадан эң көп түшүм алган, бирок түшүмдүүлүк Румыниядагыдан гана жогору болгон же Польшада гектарынан 17 тоннадан, ал эми Румынияда 8 тоннадан алма чогултулган. Италияда гектарынан 44 тонна, Германияда 39, Францияда 37 тоннадан алма жыйналган. Польшада өстүрүлгөн алманын көбү кайра иштетүүгө гана ылайыктуу болгондуктан, анын баасы бир кыйла арзан болуп, сапаты да Батыш Европанын алмаларынан начар, дейт доктор Дариуш Пашко. Бул арийне жерди, жумуш күчүн жана сарпталган акчаны эффективдүү пайдаланууга тескери таасир эткен. 2012-16 жылдары жердин өнүмдүүлүгү Польшада дыйкан башына гектарынан 2280 евро, Италия менен Францияда гектарынан 21600 еврого барабар болгон. Польшада бактарда алчанын эски сорттору өстүрүлсө, Германия, Грекия, Италия, Испанияда алчанын түшүмдүү мол берчү түрлөрү жабык жайда өстүрүлөт. Германияда алчадан түшүм аз алынат, бирок эрте бышчу, даамдуу жана кымбат сорттор өстүрүлөт. Польшада көбүнчө кулпунайдын күздө бышаар түрлөрү өстүрүлөт. Анын үстүнө кулпунай ачык талаада өстүрүлгөндүктөн аны базарга чыгарганда мурда кайра иштетүү зарыл. Британияда кулпунайдын десерттик сорттору жабык жайда өстүрүлүп, жакшы киреше берет. Ошого эксперт польшалык дыйкандарга алчанын түшүмдүүлүгүн жогорулатууну, анын десерттик сортторун күнөсканада өстүргөндү көбөйтүүнү, ушинтип кулпунайдын сапатын жакшыртууну сунуш кылат. Таттууну тойгончо жеп жыргабаңыз. Таттуу тамак кан айлануу системасына тескери таасир этип, жүрөккө жана мээге да залал келтирээрин даниялык окумуштуулардын изилдөөсү тастыктады. Алар дени чың 12 еркекке күнүнө 225 граммдан кант берип турган. Эки жумадан кийин бул кишилер орундукта отуруп, бир бутун абака көтөрүп турганда бутундагы кан айлануусу текшерилген. Ошондо кандын бут жакка келүүсү 17%ге азайганы аныкталган.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундаларда эң уктурууну улантабыз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 январ, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Анда Түркия Сирияда жасаган аскерий операциясы тууралуу жана Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды тооруп турган коркунучтар жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 55%га жакын шайлоочу добуш берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 47784 шайлоочу добуш берди. Бул тизмеге кирген шайлоочулардын дээрлик 55%ын түзөт. Активдүүлүк айрыкча Ош облусунун Нараван районунун Юсупов айылдык кеңешинде байкалды. Бул аймакта добуш бергендердин саны 63% болсо, экинчи орунда Кара Балта шаарында 60%дан ашкан, кийинки орунда Таш Көмүр шаары турат. Булардын ичинен Кара Балта жана Таш Көмүр шаардык кеңешине 3-жү жолу мөөнөтүнө мурда шайлоо өттү. Мында 7% болсогодон Таш Көмүр шаардык кеңешине КСДП, Мекеним Кыргызстан, Таш Көмүр жаштары, Ата Журт Өнүгү Прогресс партиялары өттү. Ал эми Кара Балта шаардык кеңешинде эң көп добуш менен КСДП, Эл Аман, анан Мекеним Кыргызстан жана Элдик Народная партиялары өттү. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов түзгөн Республика партиясы 4%га жетпеген добуш алган. Шайлоо 11 жергиликтүү, 2 шаардык жана 9 айылдык кеңеште өттү. Жалпысынан 211 депутат шайланат. Жергиликтүү кеңештеринин шайлоосуна катышуу үчүн 1250 талапкер катталган. Шайлоочулардын акыркы тизмесине 87132 шайлоочу киргизилген. 27 январда алдын ала берген арыздардын негизинде 583 шайлоочу добушканадан сырткары жайда добуш беришкен. Катуу суукка байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкектеги бала бакчалар убактылуу жабылды. Бул тууралуу калаа мэриясынан басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаардык билим берүү департаментинин чечимине ылайык бала бакчалар 30 январга чейин иштебейт. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги аба ырайы кескин суук болот деген эскертүүлөргө байланыштуу Кыргызстандагы бардык мектептерде окуу 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтотулганын билдирген. Ал ортодо Бишкек мэриясы шаардыктарды ашыкча сыртка чыга бербөгөндөдү. Мэриянын маалыматы суукка байланыштуу транспорт тармагында дагы кээ бир техникалык көйгөйлөр жаралып, жолго чыккан коомдук транспорттарга колдонулган күйүүчү май тоңуп, каттамдын аягына чейин жетпей бузулуп калган учурлар кездешүүдө. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркия Сирия менен бүтүндөй чек арасын террорчулардан тазалайт деп убада берди. Ал мындай сөзүн 28 январда өзүнүн Аделет жана Өнүгүү партиясынын Амасия шаарындагы жыйынында айтты. Эрдоган чек ара согушкерлерден толук тазалангандан кийин Түркияда жүргөн сириялык качкындар өз мекенине кайтса болорун кошумчалады. Түрк армиясынын Сириянын түндүк батышындагы Африн аймагындагы аскерлик операциясы 2 жумадан бери жүрүп жатат. Эрдогандын жекшембидеги билдирүүсүнөн бир аз мурда түрк аскерлери жана алар тарабындагы сириялык жоочулар стратегиялык Бурсая дөңсөсүнөн күрд кошундарын сүрүп чыгарганы белгилүү болду. Бул дөңсөө күрдтөр башкарган Африн анклавын Түркия көзөмөлдөгөн Азаз шаарынан бөлүп турат. Түркия күрд кошундарын Афринден сүрүп чыгып, аймакта коопсуз тилке түзүүнү көздөдү. Ирандын баш калаасы Тегеранда калың түшкөн кардан улам аэропорттор, мектептер убактылуу жабылды. Эл аралык Имам Хомейни жана Мехребат аэропортторундагы каттамдар убактылуу токтотулганын Ирандын мамлекеттик телеканалдары 28 январда кабарлашты. Мектептердеги окуу Тегеранда гана эмес, өлкөнүн бир катар аймактарында да үзгүлтүккө учурады. Баш калаанын чет жакасындагы жолдордо жүздөгөн автоунаалардын тыгыны пайда болду. Айрым жүргүнчүлөр 9 сааттан бери тыгында турушкан социалдык тармактарга жазышты. Тыгындагы жүргүнчүлөргө жардам көрсөтүү үчүн жүздөгөн куткаруучулар жөнөтүлдү. Өткөн жылы Кыргызстандын чек арасында 14 жаңжал катталган, алардын ичинен 10 кыргыз тажик, 4 кыргыз өзбек тилкесинде болгон. 2016 жылы бул көрсөткүч 20 деп белгиленген. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын 2017 жылдагы ишинин жыйынтыгына арналган отурумда айтылды. Чек арачылар былтыр чек арадагы абал туруктуу болду деп баалашты. 2017 жылы мамлекеттик чек араны бузуу айыбы менен жалпысынан 218 киши кармалган.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Башпайып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлүм. Түркия жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда жаңы аскерий операциясын баштады. Күрд кошуундарын бутага алган бул операция чөлкөмдө кезектеги гуманитардык кризиске алып келбейби? Актөөдө 50 ашык өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Кыргызстан жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы унааларды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды кандай коркунучтар толуп турат? Дал ушул эки теманы талкуулаган биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барат.
Түркиядан баштасак, бул өлкө коңшу Сириянын аймагында экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Бул талаштуу аракетте Анкаранын көздөгөн максаты эмне жана анын аскерий саясий таасири кандай болушу мүмкүн? Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө олуттуу салым кошкон жергиликтүү күрдтөрдүн Сириянын саясий турмушунда ролу кандай? Түркия эмне үчүн аларды террорчу деп санайт? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө болу мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызда Түркия боюнча талдоочу, Прагадагы англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусил отурат. Hello. Биз дагы башка эксперттердин пикирлерин алдыдагы программада угабыз. Ага чейин болсо, назарыңызда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Түркия бул ирет зайтун бутагы деп атап койгон ири аскерий операция Сириянын түндүк батышында жергиликтүү күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн аймагында 20-январдан тарта башталды. Андан бери түрк аскерлери Сириянын күрдтөр карамагындагы башка бөлүктөрүнөн ажырап турган анклав катары саналган аймакка танктардан, оор артиллериядан, учактардан да сок куруп жатат. Сирия тараптан болсо Түркиянын чек арадагы айрым калааларын карай ракета атылууда. Анкара билдиргендей, анын азыркы аскерий чарасы Түркиянын коопсуздугу үчүн эле эмес, Сириянын аймактык бүтүндүгү үчүн да зарыл.
Tüm dünyaya milletin evinden ilan ediyor.
Öz mekenimden turup bütkül dünyaya jarıyalap koygum kelet. Bizdin mamleket başka bireönün bir çarçı da yerine göz artpayt. Türkiye'nin bu operasyadagı başkı maksatı Siriya'nın aymaktık bütündügü. Uluttuk koopsuzluk menen katar Siriyalıklardın ömürünün jana mülkünün koopsuzluğuna salım koşuu. Afrin operasyası Efrat kalkanı sıyaktuu ele öz maksatına jetkende ayaktayt.
Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir.
Президент Эрдоган атаган ошондой максаттардын бири катары түрк бийликтери Африн аймагында 30 чакырымдык коопсуздук тилкесин түзүү ишин аташты. Анткени менен Анкаранын аскерий аракеттерин Түркиянын өзүндө, Сирияда, Ливанда, башка жерлерде күрдтөр алардын улутташтарына каршы чара катары кабыл алышып, нааразылык акцияларына чыгышты. Ирактагы күрд автоном аймагынын бийлиги Анкаранын кадамын адамзатка каршы кылмыш деп мүнөздөсө, Африн анклавында бутага алынып жаткан Сирия демократиялык күчтөрү Түркия менен чегинбестен аягына чейин салгылаша турганын билдирүүдө.
Түркия мамлекети биздин элге каршы түрдүү уюмдардын атынан ачык согуш жүргүзүүдө ийгилик тапкан жок. Эми бет капты сыйрып, согушту түрк армиясы атынан баштай турган учур келди. Алар чабуул коюп жаткан Афринде түрк армиясы чоң жоготууга учурайт.
Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө АКШ башкы өнөктөш катары кызматташып колдоп келген Сирия демократиялык күчтөрүнүн курамы негизинен жергиликтүү күрд кошуундарынан турат. Ислам мамлекети экстремисттик тобун Сириядагы бир нече шаарчалардан, анын ичинде де-факто борбору Раккадан мына ушул күрд отрядтары сүрүп чыгарган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы саясаттануу илими боюнча доктор Пелин Аян Мусил менен талкууласак. Доктор Аян Мусил, as it was said earlier,
алдыда айтылгандай, Түркия Сирияда жаңы аскердик операциясын баштоо менен Африн аймагында коопсуз тилке түзүүнү көздөп жатат. Мындай тилке Түркияга эмне үчүн керек? Түрк өкмөтү эмне себептен бул кадамга барып жатат?
Well, Turkey wants to
Түркия күрт қошуындарын Сириянан Африн аймағына сүріп чығуыны көздейді. Ал жақтағы күрт топторының Сириядағы елді қорғоны қошуыны менен тықыз байланышы бар. Түрк билігі болса бұл топты Түркиядағы күрт автономиясы үшін күрешіп келатқан күрт жұмысшылар партиясы менен қарым қатнашта болған терроршыл ұйым деп есептейді. Елді қорғоны қошуыны жана алардың саяси өнөктөшү деп саналған Демократиялық союз партиясы Сириянын түндүгүндө автономия түзүлүшүн каалашат. Муну миңдеген күрт жарандары бар Түркия өз коопсуздугу жана аймактык бүтүндүгү үчүн коркунуч катары көрөт. Бул Түркия үчүн келишкис шарт. Аскердик операция аяктагандан кийин Африн аймагын ким көзөмөлдөөрү белгисиз. Бирок Түркия Сириядагы күрт кошуундарынын коркунучунан өзүн коопсузураак сезип калары бышык.
Биз билгендей, Түркия бул аскердик операциясын АКШ Сириядагы күрт кошундарына 30 000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берерин билдиргенден кийин баштады. Эгер мындай план иш качса, ал Сириядагы күрт кошундарына кандай жардам бере
алат? Ооба, бул билдирүүнү Анкара кескин түрдө айыптап чыкты. Түрк бийлиги бул кадам терроршул уюмду мыйзамдаштырып коет деп айтты. Түркия эгер АКШ күрт топторуна курал бере турган болсо, ал курал Түркияга каршы колдонулат деп эсептейт. Бирок күрттөрдүн перспективасынан карасак, мындай колдоонун саясий мааниси да бар. Күрттөр федералдашкан Сириянын ичинде автономиялуу аймакка ээ болгусу келет. АКШдан курал жарак алуу деген мындай автономияны түзүүнүн алгачкы белгиси болуп калмак. Эгер Түркия максатына жетип, Афринде коопсуз тилке түзө турган болсо, күрт кошуундары абдан маанилүү тирегинен ажырайт. Алардын Кабани сыяктуу башка аймактары менен байланышы да үзүлүп калат. Тактап айтканда, алардын Сирияда автономия түзүү аракетине чоң сокку урулган болот.
Айым, сизге кайтып келебиз. Сириянын саны 2 миллиондон ашуун деп эсептелген күрт калкынын саясий жана аскери бирикмелери азыр өлкө аймагынын 25% ашуун көзөмөлдөйт экен. 2011-жылдан берки жарандык согушта Сириянын түндүгүндө алар жашаган аймактарга кол салгандардын баарына каршылык көргөзгөн. Азыр эми алар Башар Асадтын бийлиги менен дагы кызматташпайт. Дал ушул күрт бирикмелери Сириянын болочок саясий турмушунда кандай роль ойногулары келет жана Түркия алардын кайсыл мүдөсүнө каршы? Биз бул суроону Тышкы байланыштар боюнча Европа кеңешинин талдоочусу Күнеш Йылдыз мырзага жолдодук эле анын пикирин угуп алсак.
Ислам мамлекети тобу талкаланганынан кийин Сирия аймагынын ири бөлүгүн Асадтын өкмөтү менен күрттөрдүн элдик коргоону кошуундары башкарган Сирия демократиялык күчтөрү гана көзөмөлдөп калды. Андыктан Түркиянын чабуулу бир жагынан Асад режиминин бийлигин чыңдап күрттөрдүкү, тескерисинче ал сыроосуна салым кошчудай. Ал эми сириялык күрттөрдүн башкы максаты аймактык автономия. Ирактык күрттөрдөн айырмаланып, алар көз карандысыз Күрдстанга умтулушпайт. Түркия болсо сириялык күрттөрдүн демократиялык союз партиясы Сириядагы оппозициясыл күчтөргө кошулуусуна башынан эле каршы тургандыктан алар Женева, Астана сүйлөшүүлөрүнө катышуусуна, атүгүл Сочида мерчимделген жыйынга чакырылышына бут тосуп келатат. Расмий түрдө Анкара биз жалпы күрттөргө эмес, алардын демократиялык союз партиясы үчүн гана эч бир ролду көрбөйбүз деп айтып келишет. Анткени менен иш жүзүндө мына ушул партия Сириядагы күрттөрдүн басымдуу бөлүгүнүн кызыкчылыгын чагылдырып турат да. Аймакта азыр алардан кубаттуураак партия жок.
Түркиянын Африндеги чабуулдары нааразылык акциялары менен да коштолду. Түркиянын айрым шаарларында аскерий операцияга каршылык билдирип чыккандар болду. Бул окуялар Түркиянын өзүндө соңку операция тууралуу коомдук пикир эки ач экенин билдирбейби?
Таң калыштуусу, коомдук пикирде анчалык ажырым жок. Түркияда өкмөттү колдогондор менен ага каршылардын жоон тобу бар. Бирок соңку аскердик операция маселесинде элдин көбү түрк өкмөтүн жактап жатат. Эки оппозициячыл партия тең расмий түрдө бул операцияны колдой турганын жарыялашты. Нааразылык билдиргендердин басымдуу бөлүгү күрттөр жана солчул топтор десек болот. Бирок бул топтор бүгүнкү Түркияда бир аз обочодо калышты. Себеби учурда өкмөт сын пикир айткандарга анчейин сабырдуулук көрсөтпөйт. Бул аскердик операцияны сындаган айрым журналисттер камакка алынышты.
Рахмат, биз сизге кайтып келебиз. Чындыгында алдыда айтылгандай, Түркияда жаңы Сириядагы операцияларды колдогондор аз эмес. Түркиялык журналист талдоочу Фатих Тезжан түрк өкмөтүнүн Сириядагы карапайым курдтөргө мамилеси жана аскердик операциялардын максаты тууралуу өз ою менен бөлүшкөн эле. Анын пикирин угасак.
Түркиянын Сүрийдеги күрдтөргө насы бактыны tahmin etmemiz için evvela Türkiye'deki Kürtlerin durumuna ne yaptığına bakmamız lazım.
Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerge göz karışı kanda ekenin bilişi için Türkiye'nin özündeki Kürtlerin havalın karışımız gerek. Eğer gezinde Türkiye'de Kürt ulusundaki siyasatçılardan biri prezident bolup şaylanganın eski alsak, Türkiye'nin Suriyalı Kürtlerge karata durumu özünün özüyle belgülü olat. Suriye'deki Kürtler biz için Türkiye'deki Kürtlerde ele bağlı. Эскала турган эң маанилүү нерсе Түркия күрдтөргө ок аткан жок. Түркия күрдтөрдүн дүйнөдөгү эң чоң душманы ПККга ок ачып жатат. Сириялык күрдтөрдүн демократиялык союз партиясы, күрд жумушчу партиясынын бул жердеги канаты жана азыр террористтик уюмдун аталышы болуп калды.
Доктор Аян Мусил,
Аян Мусилайым, Түркиянын аскердик аракеттерин жактагандар да, ага каршы чыккандар да бар экен. Биз билгенден Сириянын Африн аймагында миңдеген жайкын тургундар бар, соңку чабуулдар. Бул өрөндө жаңы гуманитардык кризисти жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануулар айтыла баштады. Алар канчалык негиздүү?
Түрк бийлиги бул операция жакын тургундарды эмес, болгону күрд жоочуларын бутага алат деп айтып жатат. Бирок улуттар уюму билдиргендей, чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты. Сирияда ар кыл кийлигишүүлөр канчалык көп болсо, суверендүү өлкөлөрдүн пайда болуу ыктымалдуулугу да ошончолук жогору болот. Ошону менен бирге гуманитардык кризистин коркунучу да күчөйт. Ар бир аскерде кийлигишүү жаңы саясий өнөктөштүктү жаратат. Мисалы, Түркиянын соңку аскерий операциясынан улам күрд кошуундары Орусияга мурдагыдай ишенбей калды. Буга чейин болсо Орусия Сириянын саясий келечеги күрдтөрдүн катышуусуз чечилбейт деп билдирген эле. Айтор дагы кандай өнөктөштүктөр пайда болуп, гуманитардык кырдаал канчалык начарларын келечек көрсөтөт.
Доктор Аян Мусел, Анкаранын Сириядагы соңку аскердик операциялардын чоо жайы тууралуу Түркия боюнча талдоочу, Прагадагы Англо-Америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусел айтып берди. Биз берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларынын мазмунун бир сыйра эскертип коёлу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 55% жакын шайлоочу добуш берди. Катуу суукка байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкектеги бала бакчалар убактылуу жабылды. Ал ортодо Бишкек шаардык мэриясы шаардыктарды ашыкча сыртка чыга бербөөгө үндөдү. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия, Сирия менен бүтүндөй чек арасын террорчулардан тазалайт деп убада берди. Ирандын баш калаасы Тегеранда калың түшкөн кардан улам аэропорттор, мектептер убактылуу жабылды. Өткөн жылы Кыргызстандын чек арасында 14 ашык жаңжал катталган. Кыргызстанда кышкы туризм фестивалы өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторп сайтынан окуп туруңуз. Эми биз жана Дүйнө Теле долбоорунун радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барууда.
Казакстандагы автобус кырсыгында каза тапкан 52 өзбекстандык мигранттын сөөгү өз мекенине алып келинип, ушул аптада жерге берилди. Казак бийлиги Орусияга бараткан автобустун өрттөнүп кетишине унааны жылытуу үчүн колдонулган жабдык себеп болгонун айтып жатат. 18 январдагы бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга кара жол аркылуу сапар алган мигранттарды кандай коркунучтар тоорып турат? Мигранттар кабылган авто кырсыктардын саны эмне үчүн азайбай жатат? Алдыда бул теманын күнгөй тескенине кенен токтолобуз. Оболу Актөөдөгү кырсыктын чоо жайын Касым Рахманкуловтон уга алалы.
Өзбекстанда ондогон үй бүлөлөр бир жума мурда эле Орусияга аман эсен узаткан жакындарын жоктоп турушат. Актөөдө өрттөнгөн автобуста каза болгон 52 адамдын сөөгү шейшембиде жерге берилди. Таанык ыс болуп күйүп кеткен сөөктөрдүн тек жайын аныктоо үчүн генетикалык экспертиза жүргүзүлдү. Самара Чымкент жолундагы кырсыкта өмүрү кыйылгандардын баардыгы эркектер. Алардын улуусу 41 жашта болсо, кичүүсү 19 жигит эле. Аман калган 5 адамдын ичинде автобустун казакстандык 2 айдоочусу бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн 5 дүйшембиде Сурхандария облусуна жасаган сапары маалында кырсыкта өлгөндөрдүн жакындарына көңүл айтты.
Мына кечеге болгон пакетлерим көп нерсени адамга даралат кылады ки, жада халк.
Мына кечеги кырсык элибиздин алдында канчалык милдеттүү экенибизди көрсөттү. Халкыбызга шарт түзбөгөнүбүз үчүн алар чет өлкөлөргө барып иш кылып жүрүшөт. Бул албетте мамлекет бардык түзүмдөр эң чоң каталарыбызды өз убагында оңдогонубуздан улам. Ошон үчүн жарандарыбыз баламды багам, атама бир сум алып келем деп чыгып, кандай жаш жигиттер кетти. Баары жаш.
Жаш-жаш жигиттер дейт. Жаш-жаш жигиттер.
Мигранттарды салган эки кабаттуу автобус 18 январда саат 10:30 чамасында Актөбөдөгү Калыбай айылынан алыс эмес жерде күйүп кеткен. Казак бийлиги ижарада жүргөн Цетра үлгүсүндөгү автобус 29 жыл мурда Германияда чыгарылганын, унаа ээсинин жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогонун, 2 жыл мурда техникалык коопсуздукту кепилдеген сертификатынын мөөнөтү да аякталганын билдирди. Казакстандын ички иштер министрлиги айдоочулардын көрсөтмөлөрүнө таянып, автобусту жылытуу үчүн колдонулган күйүүчү май менен иштеген паяльникти өрттү себеби катары көрсөттү. Бул Борбор Азиялык мигранттар кабылган кырсыктардын эң кейиштүүсү болуп калды. 2017 жылдын октябрь айында болсо Казакстанда катталган өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салган дагы бир автобусту Орусияда поезд токтой албай сүзүп кетип, андан кеминде 17 киши мүрт кеткен.
Сапарга чыккан мигранттардын коопсуздугун Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Барно Анвар менен талдайбыз. Барно айым, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мына Самара Чымкент автожолунда буга чейин дагы бир канча өзбек мигранттар автокырсыктан каза болгону маалым. Анан эмне үчүн мигранттар, Өзбекстандан чыккан мигранттар дал ушул Казакстан аркылуу жол өткөн ушул маршрутту жана транспорт катары автобусту тандайт деген суроо чыгып жатат.
Мана ушу 18 январдан бери биз гаплашыпбыз.
Биз 18 январдагы окуядан бери өзбекстандык эмгек мигранттар менен сүйлөшүп жатабыз. Сиз айткандай мындай автокырсыктар буга чейин да көп болгон. Мисалы, былтыр 2 чоң кырсыкта эле кеминде 25 өзбек мигранттын өмүрү кыйылган. Биз да мигранттарга ушул суроону жолдоп жатабыз. Алар арзан деп жооп берип атат. Демек Чымкент Самара, Чымкент Воронеж, Чымкент Казан сыяктуу автобус маршруттары арзан. Биз бааларды да тактап көрдүк. Өзбек мигранттарынан алган маалыматтарга караганда дал ушул Самара Чымкент багыты боюнча автобус билетинин бир тарабы бир кишиге 55-70 доллардын тегерегинде экен. Поезддин билети болсо 150-170 доллар турат. Албетте, поезддин билетин эрте алсаңыз арзаныраак, кечирээк алсаңыз кымбатыраак болот. Учак билети 270-350 долларды чапчыйт. Баалар деле көп нерсени айтып турат. Мигранттар Орусияга акча табыш үчүн барышат, андыктан алар эң арзан жолду тандап жатышат.
Эң арзан жолун тандашат.
Автобуска келе турган болсок, Казакстандын бийлиги бул автобустун жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогон анын билдиришти. Өзбекстандын ушул Казакстан аркылуу Орусияга, Өзбекстандан Казакстан аркылуу Орусияга сапар алган жүргүнчү ташыган автобустарда коопсуздук чаралары канчалык жетиштүү көрүлгөн?
Энди бул маселеде, мисалы, hükümetler...
автобус каттамындагы коопсуздук маселеси боюнча Казакстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн деңгээлинде кандайдыр бир макулдашуулар же сүйлөшүүлөр болгонун азырынча биле алган жокпуз. Бирок мындай сүйлөшүүлөр өтөт окшойт. Себеби 18 январда президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өзбек делегациясы Казакстанга барды. Албетте, биринчи эле коопсуздукка көңүл бурулса керек деп үмүттөнөбүз. Бирок автобустарда коопсуздук чаралары начар экени мурдатан эле белгилүү болчу. Чымкенттен Орусияга каттаган автобустардын басымдуу бөлүгү жеке бизнестин колунда. Керек болсо акчалуу адам бир автобус сатып алып, бир айдоочуга ижара берип, бул бизнести жүргүзүп коюшу мүмкүн. Албетте, автобустун техникалык абалы, айдоочунун лицензиясы, ишкананын лицензиясы мындан кийин текшерилет болушу керек. Анткени буга чейин текшерилбей келгени эми маалым болуп отурат.
Демек, жиддий текшерилмеген бул маалым болду.
Дал ушул Актөбөдөгү кырсыктан кийин Кыргызстандын транспорт министрлиги ушул ички жана сырткы каттамдагы жүргүнчү ташыган автобустардын техникалык абалын текшерип чыгуу тапшырмасын берген. Министр Жамшытбек Калилов автобустардын техникалык абалы талапка жооп бербесе, анда аларга, айдоочуларга, алардын кожоюндарына кескин чара көрүлөрүн Азаттыкка айткан эле анын пикирин угуп алып, анан кепти улантсак.
Кече кабарды ошол Өзбекстан мигранттары Казакстанда каза болгон кабар келери менен мен кече өзүм бирөөгө мен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан биздин мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча биз аны менен иштеп атабыз. иштейбиз. Биз постоянно.
Булар ошол лицензия алышат да, кандай болуп тарта кандай
тартип болот? Бизден алар ошол транспорттук каражатын колдонууга лицензия алышат. Ал эми транспорттун өзүнүн технический тараптарын аны МВД менен ГРС карайт да. Биз ошол колдонуу боюнча лицензия беребиз. Бирок мен тапшырманы бердим.
Кыргызстан транспорт жана жолдор министрлигинин пикирин угуп алдык окшойт. Барына айым, нактуу өйдөгү 52 мигранттын ушу өмүрүн алган кырсыкта колдонулган ушу автобуста аны жылытуу үчүн колдонулган бир жабдык же паяльник болгон деп казак бийлиги алдын ала жоромолдорун билдиришти. Анан башка дагы версиялар интернетте айтылып атат, элдин арасында да айтылып атат. Негизи эле ушул кырсык боюнча кандай версиялар бар?
Акыркы расмий маалымат
19 январда чыккан. Казакстандагы өкмөттүк комиссиянын өкүлү Ерлан Тургунбаев бул окуяны кырсык деп мүнөздөп, бензинди туура эмес колдонуу өрттүн келип чыгышына себеп болгонун айтты. Бул маселеде анык маалымат айтуу азырынча кыйын, бирок жоромолдосо болот. Биз бүгүнкү күнгө чейин айдоочулар менен эки жакка каттаган эмгек мигранттар менен сүйлөшүп атабыз. Самарага чейинки жол 2260 чакырым. Узак жол, 4 сутка жолдо жүрүшөт. Автобустар эскирген, техникалык кароодон өткөн эмес. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт. Күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коет. Анан унаанын ичи муздай баштайт. Мындай шартта жылынуу үчүн бензин менен иштеген каңдагыч лампа жабдыкты колдонушат экен. Бул бир себеби болушу мүмкүн. Экинчиден, автобус күтүүсүздөн токтоп калса, алар тамак бышырат. Муну айдоочулар өздөрү бизге айтып беришти. Ал үчүн газ баллондорду колдонушат экен. Сыртка алып чыгып тамак бышырышат, чай кайнатышат, жылынышат. Кээде газ баллондорун автобустун жүк бөлүгүндө алып жүрүшөт экен. Бул абдан кооптуу.
Мындай кырсыктарга карабастан көптөгөн Борбор Азиядан чыккан мигранттар кара жол аркылуу Орусияга барууга аргасыз. Кыргызстандан дагы Орусияга кара жол аркылуу бараткандар аз эмес. Мигрант болобу, студент болобу, айдоочу болобу, айтор Орусияга сапар алгандар кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Самат Жумакадыровтун баянын көрүп алсак.
Бизди кайра эми жөнөтүп атышат.
Как төлөчү болду машинаны?
Машина Казакстан.
Айырбек Жунусов Орусияга 3 күн мурун маршрутка менен сапар алып, Казакстандын аймагынан автоунаа бузулуп калганына байланыштуу кайра башка жүргүнчүлөр менен чогуу Бишкекке кайтып келди. Эми жүргүнчүлөрдү башка маршрутка алып кетиши керек.
Поездга чыгайын десең 11-12 миң дейт азыр. Самолетке чыгайын десең жанагы эле акча туралы да мындайсы. Анан бул жерден Кыргызстанда билесиңер да, акча жетишсиз. Ал жакка барсаң вот чынын айтканда ал жактан көбү төлөп тосуп алышат.
Кыргызстандан жүргүнчүлөр менен башка өлкөгө чыккан кичи автобустун жарым жолдо бузулуп калган учурларга жүргүнчүлөр деле көнүп бүткөндөй. Автоунаа жол кырсыгына кабылганда гана жалпыга маалым болбосо, калган маалда маселе ич ара ушинтип чечиле берет. Күнүнө 3-4 бусик толо мекендештер Орусияга жөнөп жатат.
8 мотордон өтмөй сайын границадан бар жакта кайла кыйнайт. 8 мотордон өтүп бар жолу жакшы эле. Азыр мунаалар кетет, спринттер кетет, 7 адамды гана, ой, спринтерлер бар. Алар деле 7-8 адам алышат.
Ал эми чоң автобус менен Орусияга аттангандардын сапары Бишкектин батыш автобекетинен башталат. Автовокзал мамлекетке таандык болгон менен андагы автобустар жеке фирмалардыкы. Ал эми өрттөнүп кеткен Өзбекстандын автобусундагыдай салондун ичине газ, бензин сыяктуу тез күйүүчү заттарды салууга, аны орто жолдон жылынуу үчүн колдонууга тыюу салмак тургай элестетүү мүмкүн эмес дейт.
Бул биринчиден лицензияны берет ар бир автобуска. Себеби автобустардын ошол эл аралык каттамга жүргөнгө техникалык абалы жакшы деген сөзсүз түрдө ар бир автобусту карап туруп берет. Бул бир. Экинчиден айдоочунун канча жылдан бери иштеп келе атат, талапка жооп береби, анысын карап туруп
берилет.
Тажрыйбасы.
Орусияга кыргызстандыктар автотранспорт менен жол алып, жетчү жерге жетпей кырсыкка кабылган учурлар көп. 2015 жылдын апрель айында Казакстандын Жамбыл облусунда кичи автобус менен бараткан кыргызстандыктар кырсыкка кабылып 15 адам мерт кеткен. Алардын бешөө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Өткөн жылы Казакстан жана Орусияда бир нече кыргызстандык жүргүнчү ташыган автоунаа жол кырсыгына кабылып, натыйжада 10 кочкул кыргызстандык кайтыш болуп, 20 ашыгы ар түрдүү жаракат алды.
Өзбекстанга кайтып келсек, Барной, мына ушул трагедия болгондон кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев мигранттардын ушундай өлүмгө кириптер болушуна мамлекеттин да жоопкерчилиги бар ушундай окуяларда деп айтты. Эстей турган болсок, мурдагы президент маркум Ислам Каримов тескерисинче сыртка кеткендерди өлкөнү уят кылгандар деп дагы мүнөздөгөнү маалым. Демек Өзбекстанда мигранттарга болгон мамиле өзгөрүп жатабы?
Энди хозирча расмий баёнотлар.
Шавкат Мирзиёев өткөн апрель айында Орусияга сапары маалында өкмөт аралык келишимдерге кол коюлган. Алардын арасында эмгек мигранттарына байланыштуу макулдашуу да бар эле. Мындай жария жана иш сапарларын карасак, абал өзгөрүп атат. Ал эми эмгек мигранттарын абалын карасак, азырынча улуттуу өзгөрүүлөр жок. Ошентсе да Шавкат Мирзиёев кырсыктан бир күн өткөндөн кийин маанилүү бир сөз айтты. Ал бул окуялардын баарына жумушсуздук себеп болуп жатканын белгиледи. Бул чын. Бир нерсени айта кетейин, 23 январда түштөн кийин Өзбекстан прессасында бир маалымат пайда болду. Өзбекстандын темир жол мекемеси билдиргендей, Орусияга поезд мурдагыдай жумасына бир жолу эмес, эки жолу каттай турган болуп тур. Билеттин баасы 45-50% арзандайт деп кабарланды. Февраль айында башталат экен. Бул жолго чыккан эмгек мигранттардын түйшүгүн жеңилдетет деп ойлоп атабыз.
Осон кылар деп үмүт кылабыз.
Мындай жагымдуу жаңылыктар көп болсун. Актоодо кырсык жана бул окуядан кийин көтөрүлгөн маселелер тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Барну Анвар менен талкуладык. Сизге чоң рахмат.
Биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясын уктуңуз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 январ күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттык радиосу уктурууларын ушуну менен түштөн кийин саат 3:00 жана кечкисин 6:00 жана 8:00 улантмакчы. Саламатта калыңыз.